азаттыктын кеч кефирлерин кайталап сунуштайбыз.
Оодо азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 17 ноябрь күнгө базар күн, азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Кыргызстанда бүгүн 33 шаарда жана 231 айылдык кеңеште шайлоо өтүүдө.
Анча партия өтсө дагы мэрияны алар өздөрү тандай албайт. Мэрия азыр түздөн түз президент тарабынан, жогорку жетекчилик тарабынан дайындалып калгандыктан элдин дагы бир аз кызыгы кетип калды окшойт да шайлоодончо.
Орус армиясы Украинаны жер жерине кайрадан дрондор жана ракеталар менен жапырт соккурду.
Менимче Путин тынчтык орношун каалабайт, бирок ал лидерлердин бири менен отуруп сүйлөшкүсү келбейт дегенге жатпайт.
90-жылдары СССРдин паспорту менен Эстониядан Кыргызстанга келип, кийин документин жоготуп алган Юрий Гичко ошол бойдон мекенине кайта албай келет.
6 мартта 92 жылы поезд менен келдим. Бир таанышы менен келгем. 17 жашта болчумун.
Бул чыгарылышыбызда дал ушул темалар сөз болот. Биз менен болуптуңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барам. Азыр Токтосун Шамбетов кыска жаңылыктарды тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Шайлоо темасынан баштайлы. Борбордук шайлоо комиссиясынын автоматтык эсептөө системасындагы маалыматтарга ылайык, саат 16:00 карата 700771767 шайлоочу добуш берди. Бул жалпы шайлоочулардын 18.66% түзөт. Кыргызстанда шайлоочулардын шайлоого катышуусу жылдан жылга азайып келе жатат. Ошол эле маалда өлкөдөгү жалпы шайлоочулардын саны көбөйгөн. Акыркы эсепте Кыргызстандагы шайлоочулардын жалпы саны 4,135,039 деп эсептелген. 17 ноябрда өзү добуш берүүгө келген маалда президент дагы Садыр Жапаров шайлоо таза өтөрүн айтып, элди добуш берүүгө активдүү катышууга тууралуу чакырыгын кайталады.
Мындан ары шайлоодо менин добушум мурдап алды же болбосо жасалма болуп калды деген таптакыр болбойт, анткени адам катышпайт. Дагы бир кайталап коеюн, урна кечинде жабылып, мисалы азыр шайлоочу бюллетенди алып барып туруп шайладыбы, урна өзү эле санап коет кайсы партияныкы экенин, санап турат кечинде 8:00 ачып туруп, кнопканы басып туруп ачкандан кийин автоматтык түрдө борбордук шайлоо комиссиясынын автоматташтырылган бөлүгүнө келип туруп добушун берип коет.
Садыр Жапаров Кыргызстандагы шайлоо системасы дүйнөдөгү бир топ өлкөлөрдөн алдыда экенин кошумчалады. Алдыда шайлоо тууралуу кенен макала баян болмокчу. Шайлоо темасын улай Европарламенттин депутаты Начо Санчес Амор X социалдык баракчасында Социал Демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун камалышы боюнча билдирүү таратып, окуяга көз салып жатканын маалымдады. Ал шайлоо алдында Султанбековдун кармалышы шек жаратат деп жазып, анын укуктары бузулганын белгиледи. Бишкектеги Свердлов райондук сотунун чечими менен 15 ноябрда Темирлан Султанбеков жана партиянын Бишкектеги шайлоо штабынын башчысы Ирина Карамушкина, партиянын тарапташы Роза Түрксевер 2 айга камалган. Аларга Бишкек шаардык милициясы 14 ноябрда Кылмыштык кодексинин 196-беренесинин 1-бөлүгү шайлоочулардын добуштарын сатып алуу боюнча кылмыш ишин козгогон. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы кылмыш ишин козголгон тергөөнүн маалыматтарына таянып, Социал Демократтар партиясын Бишкек шаардык кеңешинде шайлоого катышуудан четтеткен. Партия бул чечим менен макул эместигин жана Борш айкомго даттана турганын кабарлаган. Эл аралык кабарларга токтолсом. Бангладеште денге деп аталган безгектен улам эпидемиологиялык кырдаал чыңалды. Жыл башынан бери андан 400 ашык адам өлдү. Ооруканаларга бул илдетке кабылып кайрылгандардын саны 78 000 ашты. Бул акыркы жылдардагы безгек эң көп жайылган учур болуп калды. Денге безгеги Бангладеште былтырдан бери күчөдү. Андан бери илдет жалпы 1705 тургундун өмүрүн алып кетти. 2023 жылдын башынан бери илдетти жугузган 321 000 учур катталды. Reuters агенттиги кабарлагандай, окумуштуулар денге безгегинин кескин жайылышын климаттын өзгөрүшү менен түшүндүрүүдө. Глобалдык жылуулуктан улам түштүк чыгыс Азияда муссон жыл мезгили боюнча туруктуу соккон шамалдар узак болуп жатканы айтылган. Бул убакта чиркейлер көбөйүп, денгенин вирусун улам жайылтууда. Изилдөөчүлөр денге безгеги дүйнөнүн башка чөлкөмдөрүндө, анын ичинде Европада тарап кетиши мүмкүн деп коңгуроо кагышууда. Өзүн өзүн республика деп жарыялап алган Абхазиянын президенти Аслан Бжаниап нарышка чыккандар Сухимидеги өкмөттүн имаратын таштап чыгып кеткен соң кызматтан кетүүгө даяр экенин билдирди. Бул тууралуу ал өзү туулган Тамыш айылындагы тарапкерлери менен жолугуп жатып айтканын Азаттыктын Эхо Кавказа кызматы жазды. Грузия курамындагы Москва колдогон Жикчил Абхазиянын Борбор калаасы Сухимиде бир нече күндөн бери нарчылык акциясын өткөргөн оппозиция өкүлдөрү 15-ноябрда жергиликтүү парламент алдында чогулушкан. Алар Орусияга артыкчылык бере турган инвестициялык келишимден баш тартууну талап кылышкан. Митингчилер эртең менен парламенттин тосмосунун бир бөлүгүн машине менен сүрдүрүп короосуна кирип барышкан. Кийин полиция менен кагылышып парламент имаратынын ичине кирип президенттин кеңсесине ээлешкен. Кагылышуу учурунда атылган октун үнү угулганы маалымдалган. Баштапкы маалыматтарда 13 киши жабыркаган. Нарачылык митинги фонунда парламент Москва менен болгон инвестициялык келишимдин ратификациясы боюнча сессиясын жокко чыгарды. Кийинчерээк президенттик администрация келишимди артка кайтарууга убада берген. Оппозиция президенттин кызматтан кетүүсүн талап кылып ультиматум коюшкан. Акмола облусунун Сабында айылындагы мурдагы мечиттин имаратында газ жарылып 3 киши каза болуп 16 жаракат алды. Айрым маалыматтарга караганда имаратта маркумга Куран окутуу болуп жаткан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кабарлашынча 46 жаштагы кишинин 41 жаштагы аял жана 12 жаштагы баланын сөөгү курантылардын арасында табылды. Жаракат алгандар Астана ооруканасына жаткырылды. Окуя болгон жерде куткаруучулар, медицина кызматкерлери, кинолог, психологдор иштеп жатышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өз өрткө газ себеп болгонун кабарлады. Имараттан 6 газ баллон чыгарылды.
Рахмат соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырып өттү. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареге азаттык чекит орг. Эми баяндарга келели. Кыргызстанда бүгүн 33 шаарда жана 231 айылдык кеңештерде шайлоо өтүүдө. Жалпы шаардык кеңештердеги 1000 мандат үчүн 5000 талапкер атсалышууда, ал эми айылдык кеңештерде 5000 ашуун мандат үчүн 10000 жаран жарышка түштү. Бул иретте эле шайлоодо электрондук урналардын иштебей калган учурлары, доошканалардын айланасында күмөндүү адамдардын жүргөнү жана башка учурлар катталууда. Бирок катышуу жалпысынан аз болуп жатканы айтылды. Кесиптешим Майбек Бийбосунов бүгүн өлкөдө өтүп жаткан шайлоонун жүрүшүнө сереп салды. Ал азыр студияда отурат. Айбек, салам. Шайлоого байланыштуу соңку статистикалар жогоруда жаңылыктарда да айтылып кетти. Сенде бизге кандай маалыматтарың бар?
Эрне саламатсызбы? Саламатсызбы азаттын угарман жана көрөрмандары. Азыркы учурда биз шайлоо боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы ар 2 саат сайын элдердин активдүүлүгү, кандай шайлоого катышып жатканы боюнча маалымат берип атат. Мына биз алардын сайтын жаңылаганыбызга акыркы маалымат 14:00 карата шайлоочулардын 18.66% добушун берип кетти. 16:00 кечирим сурайм. Тагыраагы эгерде бул санды биз цифра менен айта турган болсок 4,135,039 шайлоочу болсо, анын 771,767 өз тандоосун жасады дегенди билдирет. Сиз буга чейин белгилеп кеткендей эле соңку жылдары жарандардын шайлоодогу активдүүлүгү негизги маселе болуп келет. Буга чейинки жараяндарда дагы ушундай окуя катталган. Буга элдин шайлоого болгон ишеними, жергиликтүү кеңештердин ыйгар муктардын кыскарыш себеп экени айтылат. Ошол эле учурда добуш сатып алуу мурдагыдай ташып келүү жок болгондуктан, же болбосо азайгандыктан ушундай окуя катталууда дегендер дагы бар. Буга чейин президент Садыр Жапаров, ошо бийлик өкүлдөрү бир катар шайлоого активдүү болууга дагы чакырган эле. Борбордук шайлоо комиссиясы да ар кандай акцияларды уюштуруп келди. Бүгүн ошол Бишкек шаарындагы шайлоого өзүнүн добушун бергени келген президент мындай деди.
Ар бир шайлоочу активдүү түрдө катышыш керек. Мындан ары шайлоодо менин добушум мурдап алды, же болбосо жасалма болуп калды деген таптакыр болбойт. Анткени адам катышпайт. Дагы бир кайталап коеюн. Урна кечинде жабылып, мисалы азыр шайлоочу бюллетенди алып барып туруп шайладыбы, урна өзү эле санап коет кайсы партияныкы экенин санап турат, кечинде 8:00 ачып туруп, кнопканы басып туруп ачкандан кийин автоматтык түрдө Борбордук шайлоо комиссиясынын автоматташтырылган бөлүгүнө келип туруп добушун берип коет.
Бул шайлоо өнөктүгүндөгү негизги тема Социал демократтар партиясынын айланасында болуп жатат. Добуш берүүгө 3 күн калганда анын лидери Темирлан Султанбеков баштаган 3 адам кармалып, андан кийин райондук соттун чечими менен камакка алынганы белгилүү. Милицияларды добуш сатып алууга айыптоодо. Бүгүн Социал демократтар партиясы бюллетенден чийилип салынганы белгилүү болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абжапар Бекматов анын себебин мындай түшүндүрдү.
Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын чечими менен шайлоодон четтетилген. Кечээ күнү алар ошо бюллетендерден чийип салуу боюнча чечим кабыл алынган. Аймактык шайлоо комиссиясынын чечимдери Борбордук шайлоо комиссиясына даттанылган жок. Ошон үчүн ал Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын чечими күчүндө турат.
Ал эми социал-демократтар партиясы бул көрүнүшкө такыр макул эмес, алардын пикири БШКныкына караганча каршы келет. Алар партиянын аймактык шайлоо комиссиясы 14 ноябрда шайлоодон четтетүү чечимин кабыл алганын, мыйзам боюнча аталган чечимди борбордук шайлоо комиссиясына арызданууга 3 күн убакыт бар экенин айтып жатышат. Партия лидери Темирлан Султанбековдун камалышы, партиянын Бишкек шаарындагы шайлоодон четтетилишин жалпы эле муну саясий иш катары баалоодо. Биз алардын расмий өкүлү Бакыт Абдыкеримов менен байланышканыбызда ал бизге мындай деп сүйлөп берди.
Демек шайлоодон четтетпей наоборот биздин эмени биздин маселебизди БШК чечим чыгармайынча точкого коймоюнча БШК эч кандай күчүнө билгиш керек эле негизи. Ал эмне себептен биз деген 3 күн деп буга чейин билдирбей келгенбиз БШКга. Анткен себебден процедура болуп атат, жанакындай тергөө амалдары болуп атат. Ошо менен дагы биздин дагы физический жетишип атабыз да.
Ошентип аймактык шайлоо комиссиясынын социал-демократтар партиясынын шайлоодон четтетүү чечимин кийинки инстанция же болбосо борбордук шайлоо комиссиясына арыздануу мөөнөтү боюнча талаш жаралууда. СДП партиясынын өкүлдөрү алдыда дагы тиешелүү органдарга кайрыла турганын айтып жатат. Эрнес эми шайлоонун жүрүшү боюнча айтып берсек, биз бир нече шайлоо тилкелерин кыдырып чыктык. Айрымдарында ушул бюллетен чыгарып бере турган принтер менен азноолак маселе болуп атканы дагы айтылды. Мисалы Бишкек шаарындагы 12-12 шайлоо тилкеси 2-3 саат иштебей калганы, шайлоочулар келип бир тобу кайра кетип калганын дагы өзүлөрү бизге айтып беришти. Себеби жаңы коюлган техника иштебей калган деп түшүндүрүштү. Шайлоо тилкесинин катчысы бизге бул абалды мындай деп комментарийледи.
Иштебей калганын эми өздөрү келип анан оңдоп кетишти. Биз мен аны специалист эмесмин, аны айта албайм точно.
Ошол учурда канча киши келип кайра кетип калды?
Кетип калган жок, баары отурушту.
3 саат күтүп отурушту.
Ооба, күтүп отурушту, анан баары тең шайлап кетишти.
Бул жакта ошол бир аябай көп киши кетип калды күтпөй деп айтып атышат го шайлоочулар.
Жок, биз ага антип айта албайбыз, анткени ичинде залдын ичинде отурушкан, бир 10 чакты киши отуруп аягына чейин күтүп анан шайлап кетишти.
Биз бул маселе менен борбордук шайлоо комиссиясынан дагы сурадык. Алар мындай көйгөйлөр бирин серин эле жерде болгонун, мүчүрүштүктөр дароо жоюлуп атканын билдирди. Эрнес соңку маалыматтар ушул. Эми шайлоо тилкелери кечки саат 8:00 жабылып, болжол менен 8:30 анын алгачкы жыйынтыктары чыга баштайт. Биз угармандарга жана ошондой эле сайтыбыздын окурмандарына дагы дароо маалыматты жеткирип турабыз.
Ооба, сайтыбыздан соңку маалыматтарды окуп турсаңыз болот. Азыр кесиптешим Айбек Бийбосунов биз менен студияда байланышта болду. Шайлоонун тегерегинде сөзүбүздү улантабыз. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы ушул сааттарга карата шайлоого байланыштуу 24 ишти каттады. Алардын канчоосунда укук бузуулар бар экени териштирүү учурунда аныкталмакчы. Жалпысынан Ош шаардык кеңешине 5 партия ат салышууда. Шайлоого сырттан көз салган байкоочулар мурунку өнөктүктөргө салыштырмалуу тынч өтүп жатканын айтышса, айрымдар шайлоочулардын катышуусу солгун экенине басым жасашууда. Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу кеп кылат.
Экинчи борбор аткан Ош шаарындагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өнөктүгүнө 5 партия ат салышып жатат. Алар Жаңы Кыргызстан, Ынтымак, Мурас, Бирбол, Милдет саясий партиялары. Партиялардан Бирбол менен Ынтымак партиясы буга чейин парламенттик шайлоого катышып келген болсо, калган 3 партия өнөктүккө жаңыдан чыгышкан. Шайлоого байкоо жүргүзүп жаткан Интербилим коомдук уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева бул жолку өтүп жаткан шайлоо тууралуу буларды айтты.
Азыр мурдагы караганда участоктун маңдайында ызы чуу жок мурункудай. Эми ошол укук коргоо органдары тыкыр иштеген байкалып турат. Анткени мурда эгерде агитаторлор өзлөрүнүн баракчалары менен чуркап, анан кийин шайлоочуларга басым көрсөтүп чалышып келгиле дебе турган болсо, азыр агитаторлор байкалбай эле. Участоктордун астында ызы чуу жок мурункудай, эл аз.
Деген менен эртең мененки саат 8:00 бери Ош шаардык ички иштер башкармалыгына шайлоого байланыштуу 9 иш катталган. Учурда иштерди тактоо жана териштирүү болуп жатканын шаардык милициянын маалымат катчысы Атсатар Табакалов билдирди.
Бүгүнкү күндө шайлоо өнөктүгү башталган күнгө чейин тактап айта турган болсок 16 ноябрь күнгө чейин жалпысынан 15 маалымат катталган Ош шаардык иштер башкармалыгына. Бүгүн шайлоо өнөктүгү башталган сааттан баштап 9 маалымат катталды. Жалпысынан саат 15:00 ала турган болсок 24 маалымат катталды. Бүгүнкүндө тергелип интернет тергелгендиктен кийин кошумча маалымат берилет, юридикалыкка берилип.
Деди Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Абсатар Тавакалов. Шайлоонун жүрүшүнө көз салып жүргөн Ош мунун окутуучусу Дастан Разак уулу ал шайлоочулардын катышуусу солгон болуп жатканын айтууда. Анын пикирине жергиликтүү кеңештердин укуктары кыскарылышы да бул кырдаалга терс таасир этип жатышы мүмкүн деген ойдо.
Түркияда баягы шайлоолор бүт бардык нерсе жана партиялык тизмеге таянганда, партиялык тизмеге таянган, ошол эле жогорку кеңеш, ошол эле баягы шаардык бийлик, ошол эле жергиликтүү бийликтер жана ошол жергиликтүү бийлик жана шаардык кеңештерде өткөн партиялар ошол медианы же болбосо айыл өкмөттү башка нерсени тандайт да, жетекчиликтичи. А биздеги бир баягы пассивдүүлүктүн себеби канча партия өтсө дагы, мына азыр шаардык кеңештерди алалы, өтсө дагы медианы алар өздөрү тандабай жатат да, тандай албайт. Медиа азыр түздөн түз баягы дайын президент тарабынан жогорку жетекчилик тарабынан дайындалып калгандыктан мындай элдин дагы бир аз кызыгы кетип калды окшойт да шайлоодончо.
Ош шаарында учурда 102 шайлоо участогу иштеп жатат. Бул өнөктүктө добуш берүү аппараттары жаңыланып, мурунку асуу аппараттары алмаштырылган. Аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кулейпа Бердибекова жаңы аппараттарды иштетүүдө башында көйгөй жаралганын билдирди.
Албетте башында эми бул жаңы нерсе болгондуктан мындай анча мынча немелерде мүшкүлчүлүктөр болуп атат да. Аппараттар сбой болуп калып атат, же болбосо бир аппарат чайнап калып атат кандайдыр менен. Аны биздин техподдержка деген бар. Техподдержкада негизинен ар бир 5 участка бирден бала койгонбуз. Ошол балдар кайсы жерден жанагындай чыгып атса, кандайдыр бир этот мама чыгып атса ошол жерге барып оңдоп атат. Ошондой эле Бишкектен да келген бизге азыр атайын немелер, техник балдар келген да, адистер келген.
Аймактык реформанын алкагында шаарга кошулуп калган айыл өкмөттөрдүн тургундарын шайлоого катышуусу активдүүлүгү байкалат. Мурунку Төлөөкөн айыл өкмөтүнүн депутаты Азамат Кубатбек уулу айылдан чыккан талапкерлерди колдоо менен толук ишке ашпай калган долбоорлорду бүтүрүп алсак деген ойдо турат. Ош шаардык кеңештин депутаттары айылдагы маселелерге көңүл бурбады деген ойдо.
Азыр эми шаарга карап калды. Эми бул жактан өтсө бирөө же экөө өтүшү мүмкүн эми мас кылып. Ал жерде эми баргандан кийин билбейм. Биз Төлөөкөн айыл өкмөтүнөн 31 депутат кошулуп, АТРнын негизинде кошулуп, ушул маселелерди эле көтөрүп, ушул маселелер менен жүрдүк, чечилбеди. Азыр бир депутат же эки депутат өткөн менен кантип чечилет? Бул логикалык деле ойлонсоң чечилчүдө эмес да.
Аймактык реформанын алкагында Ош шаарына жакын жайгашкан Төлөөкөн, Кызыл Кыштак айыл өкмөтү, ал эми Нариман айыл өкмөтүнө караган айрым айылдар Ош шаарынын аймагына кошулган. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азыр соңку жаңылыктарды учка эстеп алалы. Кыргызстанда бүгүн 33 шаарда жана 231 айылдык кеңештерде шайлоо өтүүдө. Европарламенттин депутаты Начо Санчес Амор Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун камалышы боюнча билдирүү таратып окуяга көз салып жатканын маалымдады. Бангладеште денге деп аталган безгектен улам эпидемиялык кырдаал чыңалды. Жыл башынан бери андан 400 ашык адам өлдү. Казакстандын Акмола облусунун Савынды айылындагы мурдагы мечиттин имаратында газ жарылып, 3 киши каза болуп, 16 жаракат алды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан карап туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Эми эл аралык тема. Базар күнү орус армиясы Украинанын жер жерине дрондор жана ракеталар менен жапырт соккурду. Украин тышкы иштер министри алар энергетикалык инфраструктуранын жана башка жарандык жайларды бутага алганын билдирди. Чабуулдун масштабынан улам НАТОнун мүчөсү болгон кошуна Польша кыргын салуучу учактардын абага көтөрүүгө аргасыз болду. Ал арада Украин президенти Владимир Зеленский анын өлкөсү Орусия менен согуштун эмки жылы дипломатиялык жол менен аякташуу үчүн бир аракетин жумшоого тийиш деп айтты. Айнура Жекши кызы толугураак кеп салат.
Украинанын энергетика министри Герман Галущенко бүтүндөй өлкөнүн энергосистемасы чабуулга туш болгонун, электр энергияны чукул өчүрүү режими киргизилгенин билдирди. Анын айтымында энергетиктер жана куткаруу кызматтары соккулардын кесепетин жоюунун үстүнөн иштеп жатышат. Энергетиктердин маалыматы боюнча Киев, Днепропетровск жана Донецк областарында жарык убактылуу өчүрүлдү. Андан тышкары Одессанын айрым райондоруна электроэнергия берүү убактылуу токтотулду. Украинанын тышкы иштер министри Андрей Сибига тынч шаарлар, бейкапар уктап жаткан жакын тургундар, маанилүү инфраструктура бутага алынганын X социалдык тармагына жазды. Бул согуш кылмышкери президент Путиндин ага жакында телефон чалып жана жолугуп кеткендерге чыныгы жообу деп айтылат анын постунда. Чабуулдун масштабынан улам кошуна Польша согуш учактарын абага көтөрүүгө аргасыз болду. Орусия Федерациясынын Украинанын башка аймактары менен катар батыш тарабына канаттуу баллистикалык ракеталар жана пилотсуз учактар менен жапырт чабуул койгонуна байланыштуу польшалык жана өнөктөштөрдүн учактары биздин аба мейкиндигибизде аракеттене баштады деп айтылат Польшанын куралдуу күчтөрүнүн оперативдүү командачылыгы X социалдык тармагына жайгаштырган билдирүүдө. Командачылык абадан коргонуу жана радиолокациялык чалгындуу системалары күжүрмөн даярдыкка келтирилгенин кошумчалады. Жекшембиге караган түнү Украин баш калаасы дрон чабуулуна туш болгон бир турак жайдын чатыры аппараттын сыныктары кулаганда өрттөнүп, кеминде бир киши жараат алды. Бул тууралуу Киев жетекчилигинин телеграмдагы каналында кабарланды. Мэр Виталий Кличко чукул кырдаалдар кызматтары жерине жөнөгөнүн жазды. Келаткан аптада Орусия жок жерден Украинага басып киргенине 1000 күн болот. Москва оккупациялап алган аймактарда позицияларын бекемдөө үчүн согушка эбегейсиз сандагы курал жарак адамдарды салып жатат. Орус аскерлери кошуна өлкөнүн дээрлик 200%ын көзөмөлдөп турушат. Украина жоготууларын азайтууга, өнөктөштөрүн аскердик жардам берүүнү улантууга көндүрүү аракетин көрүүдө. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп урушту тез арада токтотору айтып келатат, бирок ал кандай жол менен ишке ашары белгисиз. Ишембиде Украина мамлекет башчысы Владимир Зеленский анын өлкөсү Орусия менен согуштун эмки жылы дипломатиялык жол менен аякташы үчүн бар аракетин жумшоого тийиш деп жергиликтүү радиого берген интервьюда билдирди.
Менимче Путин тынчтык орношун каалабайт, бирок ал лидерлердин бири менен отуруп сүйлөшкүсү келбейт дегенге жатпайт. Эмне себептен? Сүйлөшүү ал үчүн Орусияны согуш башталгандан берки саясий изоляциядан чыгарууну билдирмек.
Ал арада 16 ноябрда чоң жети Москвага каршы санкцияларды күчөтөөрүнө убада кылды. Согуштун 1000 күндүгүн утурулай чыккан билдирүүдө Орусия адилет жана бекем тынчтыкка жетүүдө жападан жалгыз тоскоолдук деп аталган. Топтун мүчөлөрү Украинаны канча керек болсо ошончулук убакыт колдошууна ишендиришти. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми башка баян. 1992 жылы СССРдин паспорту менен Эстониядан Кыргызстанга келип, кийин документин жоготуп алган Юрий Гичко ошол бойдон мекенине кайта албай келет. Бул аралыкта документтерин калыбына келтирүү аракеттеринен майнап чыккан эмес. Себеби ал Кыргызстандан паспорт алуу үчүн Эстониянын органдарынан түпкү документтерин таптыруу керек болчу. Анын баары түрдүү жагдайлардан улам созулуп келатат. Толугураак алдыда менин баянымдан угаласыз.
Кыргызча айтат эмес го, аракет кылсам берекет болот деп.
Эстониянын жараны Юрий Гичко өз баянын мына ушинтип кыргызча орусча аралаштырып айтып отурду. Анын Кыргызстанда жүргөнүнө 30 жылдан ашты. Бул аралыкта ал кыргыз тилин учкай үйрөнүп алыптыр.
Өз тилинде мен негизи билчү эмесмин, такыр сүйлөй албай койдум да. Бияка келгенде мондай элди карап карасам, ошо орустар сүйлөшүп жүрсө, мен да ойлодум, а мен эме кем бекем? Аракет кыла баштадым.
Каарманыбыз алгач Кыргызстанга эмнеден улам кызыгып калганын жана кайсы жылы келгенин кеп кылып берди.
6 мартта 92 жылы поезд менен келдим. Бир таанышы менен келгем. Ошо Эстонияда ал служить этип жүрчү, анан служба аяктап калганда просто жакшы болуп жүргөнбүз да. Анан моундай мен менен барга келсе жүр барып келели деп конок болуп барасың, анан кайра кетесиң. Анан эмне? Өзүн жашмын, 17 жашта болчумун. Анан берки кыргыз фильмдерди карап туруп эле анан ошондон да кызып калдым да. Буюрса эмне, ошо көз менен көрөмбү деп. Анан ошон үчүн макул болуп келген.
Юрий Гичко кезинде Кыргызстанга СССРдин паспорту менен келген. Бишкекке келген соң таанышын таппай калган, кийинчерек паспортун да жоготуп алган экен.
Был я в детском приемнике для выяснения.
Паспортумду жоготкондон кийин өздүгүмдү тактоо үчүн Бишкектеги балдардын башкалкалоо жайына түштүм. Ал жерде бир ай болдум. Андан кийин 18 жашка чыкканым үчүн мени атайын приемникке которушту. Ал жерден мага бир айга убактылуу маалымат жазып берип, чыгарып коюшту.
Меня просто-напросто выписал временную справку на месяц. Без спецприемника выпустили.
Натыйжада Юрийде ким экенин тастыктоочу эч бир документи жок калат. Өлбөстүн күнүн көрүп, бул аралыкта күнүмдүк жумуштарда иштеп, жан багып жүрдү. Айтымында Юрий Эстонияда балдар үйүндө чоңойгон. Борбор шаар Таллиндеги ал өскөн дарек азыр деле анын эсинде экен.
Потому что мы когда были маленькие, нас там воспитателя сразу.
Кичине кезибизде тарбиячылар балдар үйүнүн дарегин жаттатышкан. Ошондуктан мен эстеп калгам. Балдар үйү Таллин шаары Кадаке Тие көчөсү 153 дарегинде жайгашкан. Мен ал жерде 1-чи классты окудум.
Юрий апасын Элис Плас эстейт. Апасы аны жана анын бир тууган эжесин да колунан келишинче багып жүрүп, кайсы бир себептен улам эне балдар бири-биринен ажырап калышкан. Натыйжада Юрий да анын эжеси да балдар үйүндө чоңойушкан. Каарманыбыз бир тууганы менен табышканына аз эле болду. Эжеси азыр Эстонияда жашайт. Азаттык Юрийдин эжеси Алина Гичко менен да байланышып окуясын укту.
Мен ал кезде бала туруп өз алдынча жашап жаткан элем. Ал кайда кеткенин такыр биле албадым. Ал жөн эле дайынсыз болуп кетти. 1990 жылдары апама Кыргызстандан кат келген. Келип аны алып кетүүнү суранышкан, бирок апамдын акчасы жок болчу. Кантсе 90-жы жылдары жашоо кыйын болчу да, эч ким Кыргызстанга барган жок. Ал дагы кабарсыз кетти. Ошону менен таптакыр дайынсыз жок болуп кетти.
Деген менен бир туугандар кайра табышкандан бери жүзмө-жүз көрүшө элек. Алина турмуш шартына байланыштуу Кыргызстанга келе элек. Ал эми Юрий өзү паспортсуз Кыргызстандан чыга албайт. Юрий паспорт алуу үчүн Кыргызстандын мамлекеттик органдарына бир топ ирет кайрылган. Бирок бул үчүн анын Эстониядагы туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн же паспортунун түпкү нускасы керек экен. Юрийдин эжеси Алина анын көчүрмөсүн тапкан, бирок ал маселени чечпей жатыптыр.
И вы в итоге получили свидетельство о рождении Юрия?
Да, я получила на руке.
Ооба, колум алдым. Дароо копия жасоо борборуна бардым да бардык документтерди ага жибердим. Мага туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсүн гана беришти. Башка документтерин беришкен жок.
Учурда Юрийдин ишин Кыргызстандын акыйкатчы институту көзөмөлдөөдө. Акыйкатчынын орун басары Жаныбек Чуроев Азаттыкка мындай деди.
Эстониялык мамлекеттик органдар менен биз тышкы иштер министрлиги аркылуу тыгыз байланыштабыз. Алар өзүн жообун жөнөтүп, бирок бизге бир канча убакыт керек. Тактоо иштерин биз бүтүргөндөн кийин, аяктагандан кийин сиздерге маалымат беребиз деп каттарын жөнөтүшкөн. Кыргыз Республикасынын жарандыгын алыш үчүн документтерди даярдоого көмөк көрсөтөбүз.
Ортодо Азаттыктын түндүк Европадагы кабарчылары Эстониянын органдарына кайрылып, Юрий Гичконун иши тууралуу сурады. Анын ичинде Эстониянын полициясы Юрийдин ошол жакта туулганын тастыктап, мындай маалыматтарды берди.
Гичкого туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсүн жөнөтүү үчүн анын өздүгүн аныктоо керек болчу. Муну полиция жасады. Мамлекеттик архив анын аты жөнү менен туулган күнү дал келгенин, Таллинде туулганын, туулгандыгы тууралуу акт бар экенин тастыктады. Экспертизанын жана Гичконун ким экенин тастыктоо ишинин жыйынтыгы тышкы иштер министрлигиндеги кесиптештерибизге берилди.
Юрий быйыл 50 жашка чыкты жана өмүрүнүн теңинен көбүн документи жоготкөрдү. Азыр деле анын паспорт алуу маселеси качан, кантип чечилери белгисиз болуп турат. Материалды Азаттыктын мигрант медиа долбоору Настоящее время телеканалынын Балтиядагы кызматы менен биргеликте даярдады. Аны радиого мен Эрнист Нурматов ыңгайлаштырдым.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Инстаграмда Азаттык KG.
Тиктокто Азаттык орг.
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү жыйынтыкталууда. Алдыда дагы берүүбүз бар. Бул эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов сунуштап жатам. Биздин толкундан кетпей туруңуз. Кутман кечиңиз менен. Бүгүн 17-ноябрь күнгү базар күн. Азаттыктан кечке берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул чыгарылышта кайрадан эле жергиликтүү кеңештердеги шайлоонун жүрүшүнөн кабар алабыз. Анын ичинде аймактарда добуш берүүлөр кандай жүрдү, мыйзам бузуулар, эреже бузуулар жана башка жагдайлар катталган жокпу деген суроолорго жооп издейбиз. Ага улайым дүйнөдөн мезгилсиз өткөн, кыска өмүрүндө өлбөс обондорду жаратып кеткен обончу акын Калмурат Рыскуловду эскеребиз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Алгач Токтосун Шамбетовтон кыска кабарларды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Борбордук шайлоо комиссиясынын автоматтык эсептөө системасындагы маалыматтарга ылайык, саат 16:00 карата 700,767 шайлоочу добуш берди. Бул жалпы шайлоочулардын 18.66% түзөт. Саат 18:00 карата азырынча маалымат чыга элек. Кыргызстанда шайлоочулардын шайлоо катышуусу жылдан жылга азайып келет. Ошол эле маалда өлкөдөгү жалпы шайлоочулардын саны көбөйгөн. Акыркы эсепте Кыргызстандагы шайлоочулардын жалпы саны 4,135,039 деп эсептелген. 17-ноябрда өзү добуш берүүгө келген маалда президент Садыр Жапаров шайлоо таза өтөрүн айтып, эл добуш берүүгө активдүү катышуу тууралуу чакырыгын кайталады. Садыр Жапаров Кыргызстандагы шайлоо системасы дүйнөдөгү бир топ өлкөлөрдөн алдыда экенин кошумчалады. Алдыда шайлоо тууралуу макала баян болот. Шайлоо темасын улай Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо социал демократтар партиясы бюллетенден чийилди. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов Азаттыкка ырастады. Анда Абдыжапар Бекматов борбордук аймактык шайлоо комиссиясынын чечими күчүндө болгондуктан борбордук шайлоо комиссиясына социал демократтар партиясы кайрылбагандыктан анын чечими күчүндө кала турганын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы 15-ноябрдагы жыйынында социал демократтар партиясын Бишкек шаардык кеңешине шайлоодон четтеткен чечим боюнча маалымат уккан. Жыйында Бишкек шаардык милициясынын башчысынын орун басары Чыларбек Майлибеков билдиргендей, тергөөнүн жүрүшүндө 30 адам суралган. Социал демократтар партиясынын 69 үгүтчүсүнүн тизмеси текшерилгенде алардын 25 расмий келишими болгону аныкталган. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова социалдык медиада тараган видеодо добуш сатып алууга далил боло албай турганын белгилеген. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 14-ноябрдагы жыйынында аталган партиянын каттоосу жокко чыгарган чечим чыгарган. Буга Бишкек шаардык милициясынын кылмыш жана кодексинин 196-беренеси, шайлоочулардын добуштарын сатып алуу боюнча козголгон кылмыш иши жана тергөөнүн маалыматтары негиз болгон. Бул иш боюнча партиянын лидери Темирлан Султанбеков, Бишкек шаарындагы штаб башчысы Ирина Карамушкина жана партиянын тарапташы Роза Түрксевер кармалган. 15-ноябрда Бишкектин Свердлов райондук соту аларды 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Сөз болгон партия Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын чечимине каршы борбордук шайлоо комиссиясына 17-ноябрда даттана тургандыгын буга чейин билдирген. Эл аралык кабарларга токтолсок, Түндүк Корея Орусияга 550 дана M1978 тибиндеги коксан деп аталган өзү жүрүүчү зомбирек терезени 20 дана модернизацияланган жапырт аткылоочу реактивдүү системаларды жеткирди. Бул тууралуу Finance Times эл аралык басылмасы Украинанын чалгын кызматына таянуу менен кабарлады. Орусиянын темир жол платформаларында M1978 зомбиректери ташылып бараткан тартылган сүрөттөр 4-күнү интернетке жарыяланган. Алар кайсы жерде тартылганы белгисиз. Коксан өзү жүрүүчү зомбиректери Иран Ирак согушу маалында Иранга жеткирилгени маалым. 170 мм калибрдеги куралдар 40 чакырымга чейин кадимки дүрмөттөр менен 60 чакырымга чейин башкарыла турган дүрмөттөр менен атууга жөндөмдүү. Орусия Украинага басып киргенден бери Ирандан да Түндүк Кореядан дагы курал жарактарды жана ок дарыларды сатып алып келет. Москва Теграндан негизинен Шахид өзү учуучу дрондорун алып жатат. Пхеньян орус тарапка 240 мм калибрдагы жалпы аткылоочу реактивдүү системаларды жеткирип келгени кабарланган. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Корея менен аскердик жана куралдануу боюнча баардык соода алакаларга санкция менен тыюу салган. Анын ичинде Орусияда Пхеньян менен аскерий багытта алыш бериш кылуусуна чектөө коюлган. Ага карабай Орусия Түндүк Кореядан курал жарак алып жатканын батыш өлкөлөрү айтып келатышат. Түштүк Кореяга буга жооп катары Украинага курал жеткириши мүмкүн экени маалымдалган. Украина Орусиянын бийлиги чек арадагы Курск облусунда кеминде 10 000 Түндүк Кореялык аскерди алып барганын, ноябрь айынын алгачкы күндөрүндө алар менен биринчи кагылышуу болгонун 6-ноябрда билдирген. Согуш шартында бул маалыматты өз алдынча тактоо мүмкүн эмес болууда. Дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрү кирген чоң 7 тобу Украинага согуш ачкан Орусияга санкцияларды күчөтүүнү убада кылышты. 16-ноябрдагы биригилишкен билдирүүсүндө акыйкат жана туруктуурукка тынчтыкка жетүүдө Орусия тоскоол болуп жатканы айтылат. Чоң жети өлкөлөрү Орусияга карата экспорттук көзөмөл жана башка катуу санкциялар чараларды жактай турганын ырастады. Уюмга мүчө өлкөлөр буга чейин Украинага жалпы суммасы 50 миллиард долларга жакын насыя берүүнү макулдашкан. Бул каражат чет өлкөдөгү орус активдеринин эсебинен камсыздалат. 2022 жылы бул топ орус мунайынын баасына чек коюуну макулдашкан. Эгерде Орусиядан мунай белгиленген чектен кымбат сатып алынса, аны деңиз аркылуу ташууга тыюу салынмак. Бирок эл аралык иликтөөлөр көрсөткөндөй, Орусия бул чектөөнү кыйгап өтүүдө. Чоң жетинин курамында Италия, АКШ, Канада, Жапония, Франция, Германия, Британия кирет. Орусия 2014 жылы Крымды аннексиялап алгандан кийин андан чыгарылган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырып өттү. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында бар. Жогоруда маалымдаганыбыздай, жергиликтүү кеңештерге шайлоо улануда. Президент Садыр Жапаров былтыр 30 декабрда кол койгон административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыктын негизинде өлкөнүн дээрлик бардык райондорунда айыл аймактарынын көпчүлүгүн ирилештирүү башталган. Натыйжада 33 шаар жана 231 айыл өкмөтү уюшулган. Шаардык жана айылдык кеңештер таркатылып 17 ноябрга кайра шайлоо дайындалган эле. Азыр бүгүнкү шайлоо аймактарда кандай өтүп жатканынан кабар алабыз. Алгач Ысык Көлдөгү добуш берүүнүн жүрүшүнө көз салып жаткан кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова байланышка чыкмакчы. Кундуз, салам. Сиз бүгүн кайсы жердеги канча тилкеге бара алдыңыз? Анан добуш берүү кандай жүрдү? Ошол добуш берүүнүн жүрүшүндө эмнелерге күбө болдуңуз?
Салам Эрнис, салам Азаттыктын угарманы. Мен азыр Балыкчы шаарындамын. Бүгүн шайлоо тилкелери адаттагыдай эле таңкы саат 8:00 ачылды. Анан биз ушул шайлоо күнүнүн ичинде Балыкчы шаарына аймактык реформанын алкагында кирген Көкмойнок 1, Көкмойнок 2 айылдарына, ошондой эле Ак Өлөң айылдарына барып келдик. Ошондой эле Балыкчы шаарынын ичиндеги 4 шайлоо участогуна барып келдик. Азыр кечки саат 6:00 карата бул жерде 64 000 шайлоочу өз добушун берип бүттү. Бирок күн ичинде болгон окуяларга токтоло турган болсок, эгер күн ичинде шайлоочулардын көбүнүн өз добушун берип кетти, бирок жашы өтүп калган улгайган пенсионер адамдардын арасында ошол жанакы аппараттар өзү алардын биометрикалык кол тамгасын тааныбаганына байланыштуу өз добушун бере албай калган учурларга күбө болдук. Ошондой эле аппараттар өчүп калган учурлардан шайлоого катыша албай кезегин күтүп тургандар көп болгонун байкадык. Мындай окуя Ысык Көлдүн Ак Суу районундагы Тетке айылында болду. Бул жерде ачылган шайлоо тилкесинде шайлоодо убактылуу тилке иштебей турду. Маселен, ошол жердеги эле аппараттар иштебей калганына байланыштуу ушундай көрүнүш болду. Андан сырткары Чолпон Таш шаарындагы шайлоо тилкесинин Киров мектебинде жайгашкан тилкедеги участоктордун биринде ошол шайлоочулардын бири барган кезде бюллетень чыгарып берилген, бирок бюллетенде саясий партиялардын аталыштары жазылбаганына байланыштуу бул шайлоочу биометрикалык кол тамгасын тапшырып бюллетендеги тизме жок болгондуктан өз добушун бере албай кетип калды. Кечки саат 6:00 карата 350 000 чукул шайлоочулардын 64 000 өз добушун берип бүттү. Белгилей кетсек, ирилештирүүнүн алкагында Балыкчы шаарында быйылкы жергиликтүү кеңештин депутаттыгына аталышып аткандардын саны 7 партияны түрсө, эми алардын ичинен 31 мандат алып келиши мүмкүн. Ал эми Кара Кул шаарында депутаттардын саны 35 жетти, Чолпон Таш шаарында дагы 31 мандатты түзөт. Жалпы жөнүнөн ушундай кандайдыр бир олуттуу мыйзам бузуу катталганын биз көргөн жокпуз. Ошондой эле элдин активдүүлүгү адаттагыдай эле башка шайлоолорго салыштырмалуу бул жылы дагы азыраак болгонун жергиликтүү ошол шайлоо тилкесинде иштеп жаткандар жана ошондой эле жергиликтүү шайлоо кызматкерлери айтып жатты. Жалпы жөнүнөн менде болгон жаңылыктар ушул. Эрнис,
Кундуз, жанагы электрондук урналар же автоматтык эсептөөчү урналары иштебей калган учурлар ошо Кыргызстандын башка аймактарында катталып жатканы, анын ичинде мисалга Бишкекте да болду, Ысык Көлдөгү жагдайды да айтып жатасыз, ал ошол эмнеден улам ошондой болуп атыптыр?
Биз ошол жергиликтүү шайлоо участоктарында иштеп жаткан төрага төрайымдар менен сүйлөшкөнүбүздө, алар ошол жаңы аппараттар ушул гана шайлоодо жаңы колдонулуп атканына байланыштуу көбүн учурда ошол алардын тилин таппай адистер кыйналып, анан өзүнөн өзү бул аппараттар иштебей жатканын көп айтып жатышты. Ошол салып аткан бюллетендерди кайра ошол урналар чыгарып берип атты, анан кайра салып бир 2-3 жолу же болбосо айрым учурларда 8-9 жолу салганга чейин жетип атышты. Кайра чыгарып берип аткандыктан аппаратты күтүп кайра салып мындан улам ошол тилкелерине өз добушун бергени келгендердин арасында узун кезек жаралап атты. Себеби бюллетендер кирбей атты, шайлоо участкаларында шайлоону шайлоого келген өз добушун берем дегендер көп болуп жатканына байланыштуу узун кезек туруп атты. Анан акырындан биринин аркасынан бирин киргизип мына ушундай жагдайларды биз өз көзүбүз менен көрүп күбө болдук. Мындай бат баттан кирип мурдагыдай өзүнүн добушун берип чыгып кеткендерди биз азыраак байкап аттык. Мына ошол биз барган ак мойнок ак өлөң айылындагы шайлоо участкаларынын биринде ошол бир шайлоочу бюллетенди сүрөткө тартып алууга аракет кылып жатканын көргөн учурда ошол шайлоо тилкесинде иштеп жаткан айбиздер аны токтотуп калып шайлоо участкасынан чыгарып жиберди. Ал боюнча атайын протокол түзөбүз, анан тийиштүү органдарга, кызматтарга өткөрүп беребиз деп ошону да айтышты. Жалпы жөндөн ушундай.
Рахмат, түшүнүктүү. Чоң рахмат, Кундуз. Биз менен Ысык Көлдөн кабарчыбыз Кундуз Кызыл Жарова байланышка чыкты. Уктурубузду улантабыз, эми Баткенге кайрылалы. Баткен облусунда 22 айылдык кеңеш, 6 шаардык кеңеште шайлоо өтүүдө. Облустун аймагындагы бул 6 шаардык кеңеште 166 мандат үчүн 885 талапкер, ал эми 22 айылдык кеңеште 552 мандат үчүн 1000ден ашык талапкер атсалышып жаткан экен. Башкача айтканда, кээ бир айылдарда 2 мандат үчүн 3 талапкер атсалышууда. Атаандаштыктын курч болбогону эмнеден? Шайлоочулар айылдык кеңештердин ролун кандай көрүп жатат? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Бул жолку шайлоодо Баткенде жергиликтүү кеңештерге талапкерлер ортосунда чоң деле атаандаштык байкалган жок. Маселен, Алтын Бешик айыл аймагынын жергиликтүү кеңешине шайлоодо 2 мандатты 3 талапкер талашууда, дейт айыл тургуну Максатбек.
Бул жолку шайлоодо элдин кызыгуусу шайлоого негедирки кызыккан адамдар жок. Мурда бир 3 мандатка биздин айылда 10-12 талапкер болчу эле, азыр шайлоо кандидат жок болуп атат. 3 мандат зорго коюлду да. Негедирки кандайдыр бир себептерби элдин да кызыгуусу жок.
Чек ара тилкесиндеги айылдардын биринде жергиликтүү кеңешке талапкер катары чыккан Акылбек Дилшатов шайлоого катышуу кандай болуп жатат деген суроого мындайча жооп узатты.
Шайлоо өтө сус өтүп атат, даярдык жакшы эмес. Буга себеп дегенде мен 20 күн алдым, семьям менен өзүм баш болуп башка участкада болуп калганыма байланыштуу мен кайрылганмын АШКага. Жылдырып койдук деген бүгүнкү күндө дагы эле жылбаптыр. Шайлоочулардын укугун ким коргойт? Шайлоого болгон элдин кызыгы болбой калды. Неге дегенде, биринчиден үгүт иштери, шайлоого баргыла деген үгүт иштери жетиштүү эмес. Экинчиден, шайлоочу барып өзүнүн тизмесин таппайт. Кийинки участкага издеп барып отурбайт алар. Келе берет, шайлоого башкача мамиле болбосо, келечекте шайлоого эч ким барбай коет.
Айрым жерлерде шайлоо атаандашсыз өтүп жатканы жана добуш берүүнүн суз жүргөнү жергиликтүү кеңештердин ыйгарым укуктарынын кыскарышы менен байланыштуу, дейт Баткендин тургуну Жумабек Абдипатта уулу.
Биз ойлоп атабыз, эми бул жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын баягы укуктары бир канча өзгөрдү мыйзам менен. Мына ушуга байланыштуу дагы элде баягы депутат болом дегендердин саны деле көп эмес, атаандаштык деле эме эмес, жакшы бир достук маанайда шайлоо өтүп атат.
Аймактагы саясий өнөктүккө көз салып дайыма кабардар болуп жүргөн Хайтали Айкынов айыл аймактардын жетекчилерин дайындоо жолу менен келе баштаганы шайлоо өнөктүгү мурдагыдай мааниге ээ болбой калды деген пикирде.
Жергиликтүү деңгээлдеги шайлоолор негизинен ошол кеңештин полномочияларынын кыскаргандыгы, айрыкча ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруунун жетекчисини депутаттар шайлабайт, дайындала турган болгон. Экинчи себеби бул чын эле мурдагыларга караганда атаандаштын жоктугу. Барган сайын коомдун жашоо деңгээли көтөрүлгөн сайын саясатка кызыгуу азаят.
Баткен облусунун аймагында 6 шаардык кеңеште 166 мандат үчүн 885 талапкер, ал эми 22 айылдык кеңештерде 552 мандат үчүн 1007 талапкер ат салышууда. Башкача айтканда, кээ бир айылдарда 2 мандат үчүн 3 талапкер ат салышууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун айта кетели. Кыргызстанда 33 шаарда жана 231 айыл өкмөттө жергиликтүү кеңештерде шайлоо өтүүдө. 16:00 карата 771 миңден ашык шайлоочу же шайлоочулардын 18% добуш берди. Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо социал-демократтар партиясы бюллетендерден чийилип калды. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдижапар Бекматов Азаттыкка ырастады. Түндүк Корея Орусияга 50 дана М1978 типиндеги Коксан деп аталган өзү жүрүүчү замбиректерди жана 20 дана модернизацияланган жапыртатылуучу реактивдүү системаларды жеткирди. Дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрү кирген чоң 7 тобу Украинага согуш ачкан Орусияга санкцияларды күчөтүүнү убада кылышты. Казакстандын Акмоло облусунун Сабынды айылындагы мурдагы мечиттин имаратында газ жарылып, 3 киши каза болуп, 16 жаракат алды. Айрым маалыматтарга караганда имаратта маркумга Куран окутуу болуп жаткан. Европарламенттин депутаты Начо Санчес Амор социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун камалышы боюнча билдирүү таратып, окуяга көз салып жатканын маалымдады. Бангладеште денге деп аталган безгектен улам эпидемиологиялык кырдаал чыңалды. Жыл башынан бери андан 400 ашык адам өлдү. Өзүн өзү республика деп жарыялап алган Абхазиянын президенти Аслан Бжанян нааразылыкка чыккандар Сухумидеги өкмөттүк имараттарды таштап чыгып кеткен соң кызматтан кетүүгө даяр экенин билдирди. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан карап туруңуздар. Эге азаттык чекит орг. Эми башка баянга өтөлү. 30 жашка чыгып чыкпай дүйнөдөн мезгилсиз өткөн кыска өмүрүндө өлбөс обондорду жаратып кеткен обончу акын Калмурат Рыскылов ушул күздө болгону 50 жашка толмок. Бирок акын өзү өлсө да ал жараткан бууга чың сенин болоюн көктөм эле өңдүү ондогон ырлары күнү бүгүн ырдалып бүтпөй келатат. Бүгүн биз обондору аркылуу элде жашап калган обончу Калмурат Рыскыловду анын теңдүшү санаалашы публицист жана жазуучу Данияр Исанов менен чогуу эскеребиз. Исановду кесиптешим Бурулган Турдубек кызы кепке тартты.
Данияр мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Калмурат абдан чоң талант эле өмүрдөн эрте өтүп кетти деп өкүнгөндөр ушу курбалдаштардын арасында абдан көптө, көп болуп калам. Алардын ичинде сиз да барсыз, сиз айрыкча көп эскерип жүрөсүз, эсселериңизди окудум. Анан Калмурат өзү кандай адам эле, ким эле ал, талантында эмне өзгөчөлүк бар эле?
Абдан жакшы суроо. Ушундай суроого көп такалам, анан жоопторун издей берем да. Кыялы чатак болчу ачыгын айтканда. Эми бул чыгармачылардын адамдардын көбүндө кездешет. Ошону менен бирге бул өйдөрү эле, анан кээ жерде эле көп мүнөздү камтып жүрчү. А негизинен табият ак көңүл болчу абдан. Жапа кеч болчу, адамды аябай билчи. Чыгармачыл адам жүрөгү негизи назик болот. Анан ошол эле учурда кээде сынды кабыл албай койгон учурлар да болчу да.
Тарынчак.
Тарынчак мүнөзү бар болчу. Анан кийин кайра өзү ошол нерсени түшүнө калат дагы бизден кечирим сурагандай жакшы сүйлөп баштачу да. Көп кыял жоруктарын эстеп алып күлөм. Күлкүлүү окуялар да көп эле. Өзгөчө мунун актердук чеберчилиги күчтүү болчу. Бул бир ачылбаган таланты да. Ал ушул канча теңтуштары мынакей биз менен окуган чогуу жүргөн курсташтары, достору азырда жолукканда эстеп сүйлөшүп каткырып калабыз. Калмурат адамды бир көрсө дал өзүндөй кылып туруп ошол эле жерден үнүнө чейин, баскан турганына чейин, кебетесине чейин окшоштуруп турачы да.
Пародиялап
анан укмуштай анекдоттору да айтчы, укмуштай бир жоруктарды да айтчы. Окубаган китеби жок эле, бул абдан окумал болчу. Ошо студент кезде эле эмне деген биз окуй элек китептерди окуп салып өзгөчө медициналык китептерди, астрономия, философия, тарых, кыргыздын санжырасы, кыргыз адабиятынын баардыгын окуп чыккан адам да өзгөчө поэзияны укмушталдачы. Ошон үчүн анын ырларын угуп отурсаңыз бир да жаман текст таппайсыз. Бул акындарды талдай билчи.
Обондорунда ырларды татасыз да.
Обондо ырларында анан ырларды укмуштай талдай билгени ушундан мындай астейдил мамиле жасачу. Биринчи курста окуп жүрөбүз, жатаканада бир бөлмөдө жашайбыз. Улуттук университеттин 10-чу жатаканасынын 111-чи бөлмөсүндө. Биз менен көп эле кишилер жашады. Рыспай Исаков жашады, андан Калмурат менен чогуу жашадым. Калмырат коңшу бөлмөгө көчүп кетти, андан кийин Бакай Теңиз уулу экөө. Анан бир күнү мага алып келип туруп дептер берди. Калың дептер. Даняр, эгер бирөөнүн колунан көрүп калсам, катуу тарынам, айтып коёюн, капа болбо деди. Бул мен көптөн бери жазып жүргөн ырларым.
Ырлары. Ырда жазыш турбайбы?
Эле акындык таланты бар эле. Сага ишенип берип атам, башка эч ким көрбөйм. Ал Тургай Рыспайга да айткан жокмун. Сен окуп чык, анан мага сыныңды айт деди. Ошону менен түнү күнү окудум. Мен саптар эсимде калган жок, бирок жаратылышты табиятты ушунчалык чебер сүрөттөйт экен. Жалбырактарды, мезгилди, замандын алмашканын.
Ушул ырлар сакталып калдыбы, чыктыбы, жарыяландыбы?
Тилекке каршы жок. 5-6 жыл өткөндөн кийин жолугуп калып, баягы ыр дептериңди берчи, кайра бир окуп чыгайын десем, баарын айырып туруп өрттөп салгам дейт.
Огончу катар азыр калды да элдин оозунда. Анан бул огончулук кышык кайдан келген? Коңуз деп атасыз, коңузду ошол силерге университетке келгенде көтөрө келгенби же ошол жерден үйрөндүбү?
Коңузду биз айыл чарба жумушуна 18-август күнү 92-жылы ошол мраморныйга барганбыз. Анан ал жерде 2 ай чогулдук. Ал жерден оончу экенин эч ким байкаган жок, ырдаган да жок. Анан кийин келгенде эле бир бөлмөдө жашап калдык дагы. Ошондо эле комуз көтөрө келди. Ошо айылынан бирөө салып жиберсе керек же бирөө белек кылганбы. Анан сен комуз чертесиңби деп анан экөөбүз отуруп алып комуз чертишебиз. Мен да бала кезде комузга кызыкчумун, бирок эми мындай профессионал деңгээлде эмес, өзүмчө эле обондорду кайрычумун да. Анан мен черткенимди көрүп алып, кайра ойносоң деп эле кызыгы берчи да. Сен кайрыктарды башкача кайрыйт экенсиң, сенин устатың бир аксакал деп билип койду да. Ооба, менин чоң атам дедим. Менин чоң атам Кожо Кумат Абдыралиев, Өрүк Комуз дастанынын автору. Азыркы күндө өмүр жөнүндө ой толгоо деп Малик ырдап кетпедиби? Анан Сагынуу Көңүл оту бир топ обондордун автору, азыр 86-да көзү тирүү. Ошол кишини айтсам таң калды, Өрүк Комуздун автору деп. Кантип чертип атасың деп көрүп, мен да көрсөткөм. Ал болсо башкача чертет. Бир күнү нуска дүкөнүнө 92-жылдын октябрь айынын бир күнүндө Айбек Орозакунов, Рыспай Рысалиев деген курсташтарым менен нуска дүкөнүнө келип, Киев көчөсүндөгү. Стипендия тийген сайын китеп алабыз да. Анан мен 15 китеп алам же 10 китеп көтөрүп алам. Алар да 10-дон 15ден китеп сатып алат. Анан бөлмөгө көтөрүп келип эле моунтуп койсок эле Калмырат нускага барчу эмес. Мүмкүн мен жок, мен көрбөй калгандырмын. Анан китептерди аңтарып атып эле Сооронбай Жусуповдун Күмүш жылдыз деген китебин алып туруп эле, Данияр, мынону мага бересиң. Ал бер дедим. Бөлмөсүнө алып кирип кетти. Бир жума эле каңгыратып атат, уйку бербейт, тынчтык бербейт. Берки Бакай чогуу жашаган, ал бизге таарынат келип ал таза уктатпай жатат деп. Эч ким жок бөлмөдө жалгыз отурган, балдар кайка кеткенин билбейм. Сен болгонуң жакшы болбодубу даке, бир сүйүнчү, бир жаңылык деди. Бир обон чыгардым мен өмүрүмдө биринчи обон деди. Сенден алган китептен бир ыр таап алдым, көңүлүмө дароо орноду. Анан кайрык өзүнөн өзү келип кетти. Уксаң деп туруп анан ырдап берди. Кыялды кантип тыямын деген ыр, биринчи ыры Сооронбай Жусуповдун сөзүнө таандык. Бир укканда эле дагы ырдачы дедим, дагы ырдачы деп бир 5-6 жолу ырдаттым. Абдан сүйүндү, менде кучактап куттуктап абдан. Укмуш обон экен, дагы чыгар деп. Ошентип 1-2 айдан кийин эле дагы бир обон чыгарды. Менимче издеп келем. Андан кийин Көктөм эле чыкты. Анан Өмүрдөгү бийиктик Жолондун сөзүнө жазылган. Ошентип отуруп эле биринин артынан бирин, биринчи курста эле бир 10 обон жаратып койду. Экинчи, үчүнчү курстарда бир обондордун саны бир 20-30-40 жетип калды.
Бул кайдан чыгып келген өнөр экен?
Мунун сыры эже мындай.
Обончулук.
Бул обончулук сыр мындай. Өзү кичинекейинен 5-6 жашынан айылда Жаңы Тилекте, мына өткөндө эле барып келдим, жолугуп. Бир тууган тайкеси бар, Нурбек деген. Ошо өзүнөн 3 жаш улуу, ал комуз черткен адам. Ошондон комузду үйрөнгөн. Анан кийин байкелерди айтып калат, ошо кичинекейинде эле карагайдын түбүнө же болбосо ар чагайындардын түбүнө жумуштан качып эле эртең менен кетип түнгө чейин, кечке чейин ошол жакта эле комуз чертип отурчу деп. Көрсө өздөштүрүп атыптыр да. Анан обон чыгарам дегенде эле ой болбосо керек. Анан буга түрткү болгон себеп Махабат аттуу кыз болду.
Сүйүү.
Бул эми өкүнүчтүү болуп калды, себеби биринчи курска келип ушу айыл чарба жумушунда жүргөндө Көлдүк Махабат деген кыз бар эле. Абдан жакшы кыз болчу мүнөзү. Баарыбыз жакшы көрчүбүз. Анан аны жакшы көрүп калып мага айтты, мен Махабатты сүйөм деп. Айттым өзіне десем, айттым, ал не деді десем, мақұл деді. Арадан бір 4-5 ай өткенде ле махаббат талаға шығып кетті. Анам ошоның артынан ле уда-уда оңдыр жаралы берді. Бүтірлер махаббат қырына алып қалды да. Өмірінің аяғына шейін ұшын айтты.
Қалмұрат өзі шығармашылық концерт бір жолы берген екен, е?
2003 жылы менің үйімде бір 2 ай, 3 ай жасап қалды. Ана мен кімдер біреуден қарыз ақшалған. Анан залда Қалмұрат ұқтып атады. А берки бөлмөдө биз балдар менен анан келинчегим айтып калды. Ну Калмурат минтип жүрсө жоголуп кетет деди. Мен да ошону ойлонуп атам. Келин ну акчага дедим. Калмураттын үнүн жаздырып коолу, кассета чыгарып, ошол кассетанын баарын өзүнө беребиз, өзүнө кийим кече кылып алсын, комуз алсын деп айттык. Экөөбүздүн кеңеши анан биз үйгө анча-мынча бирдеке алалы деген акчанын баарын жумшап коёл дедик. Эми азыр эле акча болчу, бир 10 000, 15 000 сомдой. Ал кезде бир
чоң акча
болчу. Ал кезде аны дагы процент алгам бирөөдөн. Анан
90 жылдары ошо процентке алмай деген өзүнчө бир тенденция болуп кетпеди.
Эртеси эле Калмуратка айттык келинчегим экөөбүз. Анан үйгө Рыспай келип калды, Исаков. Ал да колдоду. Анда сен баш сөзүн жаз, мен окуюн дедим. Анан кассетанын башында Калмурат жөнүндө укмуштай баш сөз жазды Рыспай. Жорго сөз менен. Анан мен окуп жаздырып радиого бардым. Анан Калмуратты көндүрмөй азап болду да. Жоголуп кетет. Жоголуп кетмей адат бар болчу. Үйгө келбей коот. Анан бир күн келгенде эле баягы ишти аткарбайлы десем эле макул эртең барам деди. Анан комузун көтөрүп алгандан кийин мен ага чейин Манас университетинин радиосунда режиссер болуп иштеген Осман арттуу жигит, Осман Туланов деген биздин курсташыбыз Гүлзада Станалиеванын
жолдошу.
Осман макул болду дароо эле. Эми мырда десек баягы жүгүрүп эле кирип кеттик комузун көтөрүп. Ошол ырлар бүгүнкү күндө жана өзүнүн аткаруусундагы ырлар.
Жакшы иш жасаган.
Бул жерден Османго мен таазим этем, ушу эфир аркылуу ага макул болгонуна Гүлзаданын жолдошуна. Анан ушу колдогон келинчегиме Рыспайга
ыраазымын.
Ошон менен үнү сакталып калды, болбосо жок калмак.
Анан ошол учурдагы бир таланттуу чыгаан композиторлордун көңүлү бурулду, кимдир бирөөлөр менен байланыштуу болду ошол чылардан, композиторлордон, оюнчулардан балким.
Болот Токтобаев менен мамилеси жакшы болчу, оюнчу. Аябай жакшы көрчү. Болот Токтобаев мен үчүн гениалдуу оюнчу деп айтчу да. Анан Рыспай Абдыкадыровду кудайында көрчү. Жумамидин Шерәлиевди, Муса Байетовди. Анан мага Болот Токтобаев айтты дейт. Келип тапшырып койчу айланайын, сен алдагы журналистиканы таштап салдың, экинчи курстан, үчүнчү курстан эле окуудан чыгып калганда. Болот Токтобаев айтты дейт. Келип искусствого заочный окуп кой деп. Мен тапшырбайм деди. Себеби Болот Токтобаевди карачы деди. Музыкалык билим ал эле кезде гениалдуу оюндор чыгарды. Качан тиякты окугандан кийин кичине мындай ылдыйлап атат деп. Исрайдын Амамбаевди карачы дейт. Ошондон корком. Мен өмүр боюмда бийик-бийик оюндор чыгарым келет. А жапайы талант болгон жакшы. Коркпой туруп эле батыл киришип, батыл чыгарасың болгондо.
Алкакка сыйбаган бир жигит болгон экен да негизи өзү таятынан. Ушул Калмурат жанатан бир ушу ичкен бир аз уктап жүрчү, кетип калчу деген сөздөрдү айтып атпайсызбы? Таптырбай кетчү деп, намыскөй болчу деп дагы айтып атасыз э? Анан ушу намыскөй болсо анда эмне үчүн ушул ичкиликке алдырып, өзүн жыйнай албай калды?
Вулкандай жанар тоодой болуп атылган мүнөзү, оргуштаган таланты, кыялы, анын кыялынын фантазиясы өзүн өзүнө батыра албай калды да. Кубаныч Аркабаев деген жазуучуга айттыр. Биздин байкебиз ушул биздин чөйрөдөн. Мен басып баратканда эле бутум менен жерге кадам таштап баратсам эле кайрык келе берет. Батпай калдым өзүмө деп. Жөн тура албай калдым. Кулагыма оондор жаңырып берет. Бир күндө жөн эле бир 10 чыгара алам депчи. Басып баратсам эле оондор келе берет деп. Анан же нота билбейм дейт, же диктофонум жок дейт. Ошолор жазып койгонго 30 ыр бар. Азыр эл арасында. Бирок ошого да каниет кылам. Таптакыр калбай калса эмне болот?
Жазуучу Данияр Исановду кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты. Ушул эле маектин видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрө аласыз. Азаттыктын кечки уктуруларын мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мен режиссер Максат Акматжан уулу болду.